Altså, du kan faktisk kun multitaske på meget, meget simple ting. Du kan godt gå og tyk gummi samtidig, det kan vi lige finde ud af.
Ja.
Men når vi gør det der, som du taler om, altså løser altså lige tjekker en mail, samtidig med, at vi lige løser en opgave, samtidig vi lige taler med et menneske i rummet, så task-switcher vi. Altså,
ja.
Og det kan vi, og det er i virkeligheden, altså, det er noget af det, der adskiller os fra dyrene, det er, at mennesket kan task-switche. Og det er en enorm god evne, vi har. Og det har holdt os i live i mange år, ikke? Altså, for vi har både kunne holde øje med bålet, og om der kom et vildsvin og spiste os, og sådan nogle ting. Ikke?
Mm.
Men vi skal vide, at hver gang vi task-switcher, så kommer det med en pris.
Mm.
Og prisen det er, og jeg laver et forsøg, når jeg er ude ved virksomhederne, så jeg har det, jeg kan dokumentere det. Prisen er, at vi bruger længere tid om at løse opgaven, vi løser den på et lavere niveau, og vi bruger meget mere energi på det.
Pernille, velkommen til.
Tak skal du have.
Tak fordi du gad at være med. Jeg tænker, at i dag der skal vi jo tale om det her med en 4-dages arbejdsuge og arbejdsglæde, og hvordan det ligesom kan have en påvirkning på ens liv generelt. Men inden det, så om du ikke kunne give en introduktion af dig selv?
Jo, det kan jeg da godt. Jeg har en virksomhed, der hedder Take Back Time, og vi hjælper virksomheder med at arbejde ikke mere, men bedre.
Mm.
Og det gør vi blandt andet også ved at konvertere fra en 5-dages arbejdsuge til en 4-dages arbejdsuge. Altså, så vi udnytter tiden lidt bedre, og så bytter vi til gengæld med noget mere frihed, og noget mere fritid, og noget mere restitution.
Mm.
Og så har jeg skrevet 4 bøger. Mm. Den fjerde udkommer her den 29. januar. Og så holder jeg foredrag og workshops og den slags ting.
Hmm. Hvad med før hele Take Back Time, så hvad lavede du der?
Jeg har faktisk arbejdet som journalist i mange år, tv-journalist, og så har jeg arbejdet som pressemedarbejder, PR-medarbejder, kommunikationskonsulent, kommunikationschef har jeg også været, og pressechef. Jeg har faktisk været både chef og medarbejder i både offentlige og private virksomheder. Så jeg har været lidt omkring, og så skrev jeg en bog, der hed Fokus giver frihed for... I 2019 skrev jeg en bog, der hedder Fokus giver frihed. Og den handlede om, hvordan kunne man ligesom nå mere på kortere tid. Og den bog, den kidnappede ligesom lidt mit arbejdsliv, fordi så begyndte folk at ringe til mig og spørge, om jeg ikke ville give dem gode råd. Og så kiggede jeg lidt ind i det her 4-dages arbejdsuge. Nogle af de virksomheder, der har gjort det, så synes jeg, det var vanvittigt spændende at se, hvordan kunne vi få lidt mere ud af den tid, vi har. Fordi tid er jo vores mest begrænsede ressource.
Ja, klar. Helt sikkert. Ja, det er mega spændende, og lyder også som sådan meget, på en eller anden måde, lidt rationel rejse over i det der med 4-dages arbejdsuge og sådan noget.
Ja, og jo altså slet ikke meningen. Altså, jeg troede ikke, jeg skulle være sådan en 4-dages arbejdsuge-ekspert.
Guru, nej.
Men altså, i takt med, at jo flere virksomheder jeg hjælper, jo flere bøger jeg skriver om emnet, jo flere ringer til mig, jo dygtigere bliver jeg til det. Så,
ja.
Så man kan sige, det er faktisk den vej, det er gået. Jeg er meget optaget af også, at vi gør det så lavpraktisk som muligt. Vi skal ikke gøre det for teoretisk.
Nej. Så er det ikke til at implementere alligevel?
Nej, faktisk ikke. Altså, og det er vigtigt, når jeg kommer ud og hjælper virksomhederne, at de kan se sig selv i det, og de er med i processen. Og, så jeg kommer sjældent med sådan en fix og færdig plan for dem, men jeg har et ret stort katalog af værktøjer, og jeg har et stort katalog af modeller, og så plejer vi at finde en god model til den virksomhed, jeg nu hjælper.
Jeg glæder mig virkelig meget til at dykke ned i det også, fordi nu er jeg jo selv også arbejdsgiver, så det kan jo være, at det definerer, hvad vi skal tage i gang med og sådan noget. Det må tiden jo vise. Det kan være, at du får mig helt over.
4-dages arbejdsuge er jo fremtiden.
Ja, altså. det har jeg hørt mange steder. Og vi er der ikke endnu, kan jeg sige. Så det er jo passende.
Så er det da ved at være på tide,
ja, det er ved at være på tide, ikke? Ja, det er altså, også det, jeg tænker.
Velkommen til fremtiden.
Jamen, det er det. Ja. Og nu praiser vi os så meget på at være fremtidige i alt muligt andet. Men jeg tænker, inden vi rigtig skal dykke ned i det, så har jeg jo sådan nogle faste spørgsmål, jeg stiller alle mine gæster, fordi præmissen her, det er jo, at vi skal jo prøve at finde opskriften på at kunne glæde sig til at blive gammel. Og i virkeligheden, i den ånd, så tænker jeg på, om du ikke kunne starte med at fortælle, er der noget, du går og glæder dig til ved at blive gammel?
Nu synes jeg jo, der stadigvæk er lang tid til. Og jeg synes også, at det der med at blive gammel har jo ændret sig meget. Vi bliver jo heldigvis meget gamle nu. Så det der med at have sådan fast skema for, hvordan man lever sit liv, at man uddanner sig, og så har man et job, og så går man på pension. Sådan er det jo faktisk for de færreste. Der er jo mange af os, der faktisk når flere forskellige karrierer i løbet af et liv. Så det der med at blive gammel, er i virkeligheden jo har udvidet sig.
Ja.
Kan man sige. Og spørgsmålet er også, hvornår man bliver gammel. Altså, er man gammel, når man er 60? Altså, det var man, da jeg var barn. Mm. Der var man gammel, da man var 60. Der gik man på pension, når man var 60, ikke?
Ja.
Synes jeg, man er gammel nu, når man er 60? Ej, overhovedet ikke. Altså,
livet er lige startet.
Ja, nærmest. Altså nærmest, ja. Ikke? Og, ja. Altså, og der er der nogen på 60 år, der er i bedre form end mig. Altså, så der er en masse ting, der har ændret sig der.
Mm.
Så jeg synes, der er lang tid til at blive gammel. Men jeg glæder mig til at kunne få et liv, når jeg måske bliver 80 og 90 år, hvad jeg vil synes er gammel.
Mm.
Hvor jeg måske stadigvæk er sund og rask til at kunne gøre de ting, som jeg gerne vil. Og der tænker jeg både fysisk, sund og rask, men især mentalt.
Mm.
At jeg ikke har brugt alt min kognitive kapacitet for hurtigt og passer godt på den. Også gennem mit arbejdsliv, så der er masser tilbage, når jeg også bliver gammel. Så der er masser af ting. Og så glæder jeg mig til sådan noget med, det har jeg altid sagt til mig selv, du ved, når man så bliver gammel, så må man spise alle de kager, man har, for så behøver man ikke at tænke på, at man bliver tyk eller andre ting.
Ja.
Det har jeg så revideret lidt, fordi det er jo også rart nok at kunne gå, når man er gammel.
Klart, ja. Klart. Men altså, hvis der alligevel ryger et ben eller et eller andet, så er det jo oplagt, så kan man faktisk gå i gang. Ikke?
Ja, selvfølgelig.
Hvad med modsat, så er der noget, hvor du sådan går og tænker, det frygter du lidt ved at blive gammel, eller noget, du vil være ked af?
Ja, altså, jeg frygter jo at blive syg. Mm. Ikke? Altså, jeg frygter, at jeg fysisk, at min krop ikke kan holde til det, fordi man arbejder for hårdt. Og jeg frygter også at blive syg sådan mentalt. Altså, og jeg synes, jeg ser rigtig mange eksempler på mennesker, som arbejder for meget og for hårdt, altså bruger alle deres kræfter, altså,
ja.
I en alt for intens periode af deres liv. Og så håber de ligesom, at det gode så sker, når de bliver gamle. Og jeg synes, det gode skal være nu. Altså,
ja.
Jeg synes ikke, vi skal gå og vente på, at det gode kommer, når vi bliver gamle. Jeg vil sige, de mennesker, som der arbejder rigtig mange timer om ugen, og så tænker de, når jeg så bliver gammel, så kan jeg slappe af. Der frygter jeg på deres vegne, at de bliver syge, og faktisk slet ikke kan nyde den alderdom, som de så får.
Mm. Jeg tror også,
så det vil jeg gøre meget for, at ikke sker for mig selv.
Ja, for dig selv, ja. Der er også noget meget sjovt, hvis man nu forestillede sig, at man gik og på en skala fra 1 til 10, så var man måske en 2'er i hele sit arbejdsliv, med en forestilling om, man så var en 10'er, når man gik på pension, hvis det var tematikken. Så har jeg selv en forestilling om, at når man så går på pension, så er det nok svært at få en 10'er på den alligevel, hvis du kigger tilbage på et liv, som har været en 2'er. Altså, må ikke det så var nemmere, hvis du havde balanceret det lidt hele vejen? Det har jeg i hvert fald selv en forestilling om, ikke? At den der sådan konstante, måske ikke sådan euforiske lykke, men konstant sådan grundglæde og balance, at så det er meget nemmere at vedligeholde i hvert fald, hvis man finder balancen i det.
Ja. Men i det hele taget, tænk livet som, at man, altså det skal være sjovt på hele pladen.
Ja, præcis.
Så det skal også være sjovt, når vi bliver gamle. Og jeg lige nu forestiller jeg mig heller ikke, at jeg skal stoppe med at sådan arbejde, sådan traditionelt, sådan gå på pension, når jeg er 67. Mm. Det har jeg svært ved at forestille mig, for jeg elsker at arbejde. Jeg elsker at skrive bøger og andre ting, men jeg synes bare ikke, man skal arbejde sig selv ihjel.
Nej, men enig. Det er jo også meget sjovt, at det er jo faktisk typisk, når man stopper med at gøre noget, at kroppen og sindet stopper med at kunne det. Så hvis du stopper med at arbejde eksempelvis, så begynder din hjerne at vende sig til det, så bliver det rigtig svært for den at skulle vende sig til at gøre det igen. Ikke? Så nogle af de der ting, hvor man degenererer kognitivt, det er jo faktisk også, fordi man stopper med at gøre noget.
Ja.
Der passer det jo meget godt sammen, dine ønsker og dine lyster på en eller anden måde. Ikke? Hvad så, hvis vi skal tilbage i sådan en 4-dages arbejdsuge?
Ja.
Altså man kan sige, det ligger jo lidt i ordet, hvad det handler om, men hvad er sådan, altså, hvorfor skulle man gøre det, kunne vi måske starte med? Hvad er sådan grundprincipperne i det? Fordi jeg ved jo, at det handler jo ikke bare om, at nu stopper vi bare med at arbejde om fredagen. Så kan du måske tage os igennem sådan the basics til at starte med?
Jamen altså 4-dages arbejdsuge og de modeller, der er, for der er rigtig mange forskellige modeller, det kan jeg komme ind på senere. Men 4-dages arbejdsuge er sådan grundlæggende i virkeligheden den moderne måde at gå på arbejde på. Altså der var jo en gang, hvor vi arbejdede 7 dage om ugen, så arbejdede vi 6 dage om ugen. Siden de sidste 50-60 år har alle arbejdet 5 dage om ugen. Og nu synes jeg, det er ved at være på tide, at vi arbejder 4 dage om ugen. Også primært fordi vi har brug for at arbejde 4 dage om ugen. For det som 4 dage om ugen kan, det er, at det kan først og fremmest sikre, at vi yder vores bedste.
Mm.
Jeg hørte om en fyr for nogle dage siden, og han havde arbejdet det samme sted i 40 år.
Mm.
Og han skulle på pension om 3 år. Men han havde besluttet sig at gå på pension 3 år før tid. Fordi han sagde, der er ikke nogen nemme opgaver tilbage.
Mm.
Og det er simpelthen blevet for komplekst.
Ja.
Så han orkede det ikke mere.
Nej.
Der er ikke nogen nemme opgaver tilbage, Pernille.
Nej.
Og det synes jeg, det er jo fuldstændig logisk. Der er ikke nogen nemme opgaver tilbage, fordi nemme opgaver, de er blevet overtaget af teknologi.
Mm.
De er blevet overtaget af andre ting. Så vores arbejdsliv er blevet sindssygt komplekst. Og for at vores kognitive kapacitet skal kunne følge med på det, så bliver vi simpelthen nødt til at sikre, at der også er noget restitution.
Mm.
At vi holder de pauser, vi skal. At vi tilrettelægger og planlægger vores arbejde meget bedre. Fordi det går så sindssygt stærkt.
Ja.
Det går rigtig stærkt, og det er enormt komplekst. Så for at sikre, at vi kan yde vores bedste, når vi er på arbejde, så skal vi sikre, at vi også har restitution. Så det er i virkeligheden det, 4 dages arbejdsuge handler om. Det handler om at få fat i vores, altså bruge vores hjerne mere optimalt.
Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge om, er det så også, hvad kan man sige, endnu vigtigere så i jobs eller roller, hvor man så, det lyder jo sådan, at det er i virkeligheden der, hvor du belaster din sådan kognitive kapacitet mest, at det er der, hvor det er vigtigst, hvor at i gamle dage, hvor man måske havde mere fabriksarbejde, at der var det ikke vigtigt på samme måde, fordi den mentale restitution i hvert fald ikke krævede det samme.
Nej, men så har vi jo brug for den fysiske restitution, og selv i altså, fysiske jobs, kan man sige, der har man også brug for restitution, også fordi vi skal holde på arbejdsmarkedet i mange flere år. Så jeg vil sige, 4 dages arbejdsuge, det er godt for virksomhederne, fordi det sikrer større produktivitet, det sikrer bedre bundlinje.
Mm.
Det er godt for medarbejderne, fordi det skaber højere arbejdsglæde, højere trivsel. Ja. Men det er også godt for samfundet, fordi samfundet for borgere, som ikke er nedslidte, og som faktisk også har tid til at hjælpe med at arbejde frivilligt, altså vi ser en styrkelse af civile samfundet. Vi ser også 4 dages arbejdsuge faktisk gå ind og har et positivt aftryk på klimaet. Altså det her med, at vi kan lukke ned en hel dag om ugen, gør faktisk, at vi også sparer noget energi. Så der er en hel masse ting, som i virkeligheden er godt for rigtig mange. Og det er sådan lidt pudsigt med 4 dages arbejdsuge, fordi bevægelsen har i virkeligheden været drevet af arbejdsgiverne.
Mm.
Det har været arbejdsgiverne, der har kunne se fidusen i det. De har kunne se, vi kan godt tjene penge på det her, for vi kan tjene penge på, at vores medarbejdere er klogere, og vi kan tjene penge på, at vi kan også rekruttere bedre, fordi vi kan give nogle bedre arbejdsvilkår.
Ja.
Og alligevel så skal de altid forsvare, hvorfor de gør det.
Ja, ja.
Fordi alle tror, at så må de tjene færre penge eller noget andet, ikke? Men det er faktisk en model, der både kommer virksomhederne, både arbejdsgiver og arbejdstager til gode. Og så er det også, har det også en positiv effekt på samfundet.
Det er jo nu engang de bedste modeller.
Og det er faktisk meget få, synes jeg, arbejdstidsmodeller, som faktisk kan faktisk bygge bro over alle de forskellige hensyn, der skal tages. Så altså for mig at se, at det er en no-brainer.
Mm. Hvad er nogle af sådan de der sundhedsmæssige effekter, du så har set alle de steder, du har implementeret det?
Jamen det spænder faktisk meget, meget vidt. Generelt, vi kan sige, der er altid en ret markant stigning i arbejdsglæde og trivsel.
Ja.
Vi har nogle ret interessante data fra et stort forsøg, der har kørt i England, hvor man konverterede omkring 3.000 medarbejdere fordelt på 70 forskellige virksomheder. De gik fra en 40-timers arbejdsuge til en 33-timers arbejdsuge i 6 måneder. De blev så fulgt ret tæt af et forskerhold, og forskerholdet kunne blandt andet konstatere, at der var altså markant bedre sundhedstilstand. Og det var sådan noget med, at alle kunne ligesom sige, de motionerede næsten en halv time ekstra om ugen. Vi oplevede, især kvinderne oplevede stærkt forbedret søvn. Kvinderne sov en hel time mere i døgnet. Mændene brugte til gengæld 27% mere af deres tid med børn. Så der var en hel masse forskellige sådan ting, som der bongede ud, hvor man tænker, gud, kan det virkelig passe, at der ikke skal mere til? Altså forstå mig.
Ja, ja, ja.
Og det, der så er i modellerne, det er, at vi jo altid sikrer, at vi skal have den samme produktivitet.
Ja.
Altså det er ikke sådan, så vi tænker,
vi
det er ikke sådan, så vi går ned og siger, nu skal vi kun arbejde 33 timer, og så accepterer vi også et sådan lavere produktivitet. Nej, det gør vi ikke.
Mm.
Så vi skal arbejde med, hvordan kan vi skabe mere per time i en 4-dages uge end i en 5-dages arbejdsuge. Så på den måde er modellerne altid sådan omkostningsneutrale.
Ja.
Og det vi faktisk ser, det er, at vi nogle gange faktisk producerer mere på 4 dage, end vi før gør på 5 dage.
Jamen jeg ved også, altså det er vi selv, jeg har jo googlet lidt inden og sådan, ikke? Så der er jo nogle af koncepterne, som vi faktisk har taget til os herinde, som du godt kan implementere i en 5-dages arbejdsuge, bare for at gøre dig selv mere effektiv. Så det kan jo i hvert fald, det synes jeg, de gør. Desværre synes jeg, er at sørge for at holde sig i koncepterne. Eller sådan det. Man skal virkelig, som med alt andet, man skal prøve at lære sig selv og ændre vaner og sådan noget. Ikke? Alt for nemt at falde tilbage i det dårlige, eller dårlige, men du ved.
Ja, og der, du rammer nemlig noget meget centralt her, fordi et af grebene i 4-dages arbejdsuge, det er, det er sådan set en gave, vi giver hinanden. Hvis vi kan skabe øget produktivitet, så kan vi få mere fri, eller mere frihed til at gøre det, vi nu gerne vil. Nogen bruger så den frihed til at arbejde frivilligt, eller arbejde et andet sted, eller tage en ekstra uddannelse. Men vi skaber øget produktivitet, og så giver vi frihed på den anden side. Så det er sådan set en gave, vi giver hinanden. Når vi så, og hvordan gør vi det? Det gør vi blandt andet ved at korte ned i møder, for eksempel, ikke? Og det, som du selv siger, det er jo vildt svært at sådan vedligeholde de gode vaner. Det er ligesom slankekur, det går totalt godt de første 14 dage, og så begynder man at slippe tøjlerne. Men fordi vi så kan sige til hinanden, hey, hvis ikke vi overholder de her ting, så kan vi altså ikke holde fri på fredag, eller på mandag, eller på onsdag, eller hvornår det er. Ikke? Vi har, på Amnesty International har de faktisk indført, at de under møderne, så må de godt, hvis der er der ligesom er nogen, der begynder at gentage nogle pointer, som er blevet hørt, altså sådan helt klassisk, så må man faktisk godt sige, hey, du messer med min fredag.
Ja, okay.
Og så ved alle godt, sorry. Ikke? Ja. Så det er ikke et spørgsmål om at sådan kritisere folk, men man har det der kodeord, der ligesom siger, hey, nu synes jeg, vi bevæger os ud i noget. Du ved, nu kommer vi til at gå den forkerte vej i forhold til, hvad vi har aftalt med hinanden. Mm. Og det er jo det, man kan sige, det er jo det pres, 4-dages arbejdsuge kan gå ind og lægge på de forandringer, der skal ske.
Ja, og en af de helt store ting, ved jeg jo, som man kan spare på, og som vi har prøvet, det er jo det der med møder, for eksempel. Ikke? Og det, der var meget sjovt ved, hvis man læser lidt om møder, der er jo heller ikke ret mange medarbejdere, der i virkeligheden får arbejdsglæde ud af at sidde i de der møder. Det gør jeg heller ikke selv, i øvrigt. For man kommer tit til at sidde og jappe rundt i et eller andet, som ikke giver værdi hverken for, altså hvis det nu gav sådan interpersonel værdi eller et eller andet, så er det jo fint nok, men det gør det jo sjældent heller, så er det bedre at drikke en øl sammen eller et eller andet, ikke? Ja. Okay, nå, det synes jeg, det giver meget god mening. Hvad så, når man skal implementere det her? Så tænker jeg, så en af udfordringerne, det der med vanen og sådan noget, ikke? Hvad støder du sådan typisk på, som gør, at det kan være lidt svært for implementeret?
Det, der er det sværeste, vil jeg sige, det er jo at få taget livtag med de individuelle vaner. Fire-dages arbejdsuge er i virkeligheden en meget kollektiv model i et individualiseret samfund. Mm. Altså, vi beslutter at lave noget kollektiv struktur. Og det kunne for eksempel være, at vi holder møder på en særlig måde. Eller vi har nogle forskellige fokuszoner i løbet af dagen, hvor vi ikke må forstyrre hinanden.
Mm.
Eller vi tager noget særligt teknologi i brug.
Mm.
Og det er altid sådan, så er der nogen, der siger, nej, det passer ikke for mig.
Mm.
Den måde at holde møde på, det passer ikke for mig. Nu har jeg holdt møder på den her måde i 25 år, og det er gået rigtig fint. Det passer godt for mig. Så det har jeg ikke lyst til at lave om. Så det, der i virkeligheden er sådan den største hurdle, det er at få konverteret de der rigtig mange individuelle præferencer for, hvornår synes jeg selv, jeg er mest effektiv, og få dem konverteret til nogle kollektive vaner, som gør os alle sammen mere effektive eller mere produktive.
Ja.
Og der skal vi selvfølgelig finde en balance, fordi vi skal jo ikke bare sådan helt køre hele individet over, så vi skal finde en balance og sige, okay, nu bliver kollektivet nødt til at vige lidt for individets behov. Okay, det accepterer vi her. Til gengæld så skal individet nogle gange også bøje sig lidt for kollektivets behov. Selvom det er svært.
Ja.
Så jeg vil sige, i virkeligheden det der med at skulle tage livtag med sine egne præferencer for, hvornår synes jeg noget er fedt, eller hvordan arbejder jeg bedst, eller hvad passer mig bedst.
Ja.
Og så lige komme over den der hurdle og sige, okay, nej, den der fokustid, den var faktisk ret god.
Mm.
Jeg synes egentlig, det lød fjollet til at begynde med, men nu kan jeg godt se, det giver mening.
Mm.
Især når vi gør det kollektivt.
Mm.
For så er det faktisk rigtig rart. Vi har en hel time hver formiddag, for eksempel, hvor man slet ikke bliver forstyrret. Det var faktisk rart.
Mm. Jeg synes, det er fantastisk. Vi har indført fokustid. Ja. Vi har endda opgraderet den fra en time til halvanden, og vi overholder den. Ish. vi er stadig ikke lige ved at... Og vi har været i gang i måske et par måneder eller sådan noget. Vi er stadig ikke ved at prøve at lære os at sådan bare overholde det. Men det er ret svært.
Hvad er det, der gør det svært?
Jeg tror, at nu er vi også en relativt lille virksomhed, så det betyder, at der er en del viden, som er meget specifik for få individer.
Ja.
Så der er nogen, hvor du skal have fat i dem for at svare på et spørgsmål. Og der er ikke andre end dem. Og hvis man så lige pludselig føler, jeg har et akut behov her, eller en kunde har et akut behov, så kan man jo godt komme til bare at sige, XYZ, hvordan er det med det her?
Ja.
Og så kan XYZ også lige glemme, at vi er i fokustid.
Ja.
Så det er tit det der. Mm. Og det gør så sikkert også gældende, hvis man er med mange. Men det er i hvert fald typisk der, hvor vi støder på problemet, ikke? Hvor man lige skal minde sig selv om, at både at behovsudsætte sit eget behov for at få et eller andet løst, men i virkeligheden også behovsudsæt kundens behov. Og det, der jo tit er 99 ud af 100 gange, der er det jo sådan, at hvis man informerer nogen om et eller andet, så er der jo ikke noget problem. Ja. Altså jeg kan sige, nu har jeg også haft café og sådan noget.
Ja.
Hvis folk først får lov at give deres bestilling, og du så siger, at der går en halv time, så er der faktisk ikke noget problem med, at der går en halv time.
Nej.
Og så snart folk har givet deres bestilling, så er de ro på.
Ja.
Altså tit det der, hvis du bare får det der afstemt,
ja,
så er der ikke noget issue.
Nej. Nej.
Så jeg tror i virkeligheden også, kunder kan vente en uge, hvis man afstemmer det.
Ikke? Jo, og så er det jo altså meget sjældent særlig lang tid ad gangen. Nu har I så udvidet fra en time til halvanden, fordi I kan åbenlyst mærke, at der er værdi i det. Ikke? Men altså det, jeg plejer at sige, det er, vi laver sådan et lille, altså en time, sådan et lille stykke struktur.
Ja.
Altså hver time, lad os sige fra 10 til 11. Sådan en lille bitte time hver dag. Hvor du så ikke må forstyrre dine kollegaer med noget. Altså, det kan godt være, at du ikke selv har noget, du skal fordybe dig i, men så må du gå en tur. Du må i hvert fald ikke forstyrre nogen, vel? Denne her lille time, så må du larme hele vejen rundt om.
Ja.
Ikke? Altså, og du behøver slet ikke at behovsudskyde eller noget, men denne her time skal du ligesom overholde det. Ikke?
Ja.
Så det er jo relativt få, altså relativt små ting.
Mm.
Og hvis man kan overholde det, så er gevinsten ved det, og det lyder jo, altså, fordi det er jo hverken raketvidenskab eller noget som helst andet, men effekten af det er bare enormt stor.
Nå, men det kan jeg godt stemme i. Altså, tit så... Altså, på den der halvanden times fokus, som vi jo så har, der når jeg at lave det samme, hvis ikke mere, som jeg gør på resten af dagen. Altså, så er jeg selvfølgelig noget for nogle andre resten af dagen også. Og det er jo så ikke i den halvanden time. Det er jo kun noget for de opgaver, jeg har. Men man kan virkelig få meget fra hånd i sådan en fokustid. Og jeg ved jo, at det er det samme for de andre. Så.
Men det er også det, vi hører. Jeg vil sige, at fokustiden er også en af de ting, som vi tager allerførst fat i. Men du har også fuldstændig ret, man kan også sagtens indføre fokustid, selvom man ikke arbejder 4 dage om ugen. Altså, det er et super godt værktøj til det. Med 4 dage om ugen, der får du bare den ekstra restitution med.
Ja.
Så bruger vi 4 dages arbejdsuge som den der gulerod, der gør, at dem, der måske er lidt skeptiske over
skulle... Ja, de er motiveret.
Ja. Yeah.
Ja. Men jeg synes også, jeg bruger tit mit hoved nok mere, end hvad godt er. Så jeg kan jo også godt mærke den der kapacitetsmax en gang imellem, hvor jeg sidder, og jeg arbejder, men jeg laver ikke en skid. Og det er ikke, fordi jeg ikke prøver, men der sker bare ikke noget. Altså sådan nogle af de ting, jeg for eksempel også har, nu er jeg begyndt at lave en del om min søvn og alle sådan nogle ting, fordi jeg havde også for vane at arbejde om aftenen. Og det var sådan mit mønster. Jeg havde det egentlig godt med det. Jeg fik også lavet en del om aftenen, så det var sådan, det var ikke, altså så gik jeg tidligt fra arbejde, så det gik lige så. Det var ikke, fordi jeg arbejdede 70 timer om ugen eller noget. Men så, nu er jeg begyndt i stedet for at gå meget tidligere i seng, arbejde meget mindre om aftenen. Nu er det kun, hvis der virkelig er noget, der er vigtigt. Og så hvis der er behov for det, så jeg står ret tidligt op nu, så gør jeg det om morgenen i stedet for. Og det er jo en lille ændring, men mit hoved er meget mere frisk om morgenen. Så jeg kan arbejde en halv time om morgenen imod halvanden time om aftenen. Og det er jo selvfølgelig ikke noget med 4 dages arbejdsuge at gøre, men så alligevel har det jo ret meget med at gøre med restitution og ens kapacitet.
Lige præcis. Altså det der med at blive bevidst om, hvornår har du dine gyldne timer, hvornår virker dit hoved egentlig bedst, ikke? Ja. Og der er også den der lidt fjollet, vi har også sådan en overconfidence bias, har vi. Altså vi tror, vi kan mere, end vi kan, ikke? Ja, så, ja. Så når vi så har så klokken tre, kan vi godt mærke, jeg henter sgu ungerne lidt før, eller så kan jeg lige løbe en tur. Og så laver jeg det, jeg skal lave i aften.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så sidder man der klokken kvart i ni, når ungerne er puttet, eller man har løbet den der tur.
Ja.
Og så var der også lige en Champions League-fodboldkamp, der jo godt lige kan køre.
Ja, i baggrunden.
Ja, det er det. Og så sidder du i virkeligheden og laver opgaven, altså i bedste fald lidt halvdårligt.
Ja.
Men du får den trods alt lavet, ikke?
Ja.
Og du bruger måske 2-3 timer på det, og du får ikke den restitution, du skal have. Altså det er meget bedre at sige, nu tager vi lige en halv time i morgen, når min hjerne er frisk, og så kan jeg løse det der.
Ja.
Altså, det er jo helt latterligt, altså, at bruge så mange timer på det. Altså, jeg interviewede Martin Torborg, for eksempel, til min første bog, og han siger, det som der tager 3 timer for ham om eftermiddagen at løse, det kan han løse på 20 minutter om formiddagen.
Ja.
Så bare det der med at blive bevidst om, brug dine formiddagstimer på det, der er svært, og det, der er kompliceret. Og når du kan mærke, at nu begynder du at løbe lidt tør, så tag en pause.
Ja, men det er meget rigtigt. Altså, den kan jeg også godt stemme i. Hvad med sådan den der følelse af, at man bidrager personligt? Fordi det tænker jeg måske også kan være sådan en. Der er i hvert fald mange, der gerne vil bidrag på en arbejdsplads, ikke?
Ja.
Går den ikke lidt på kompromis, eller sådan, hvad er sådan dine tanker om det? Fordi at der er jo i hvert fald, der er nok også meget kulturelt i det, hos os er det rimeligt, eller ikke rimeligt. Det er meget afslappet med, hvornår du kommer og går, om du arbejder hjemme eller ikke gør, og går tidligt, henter børn, alt det der. Men jeg tror stadig ikke, at der er mange, eller flere af vores medarbejdere, der har en følelse af, at de gerne vil. Hvis man så arbejder det mindre, hvad er så jeres oplevelse med det? Er der nogen, der så føler, at de bidrager med mindre? Eller?
Det er et meget sjovt spørgsmål, det du stiller mig der, ikke? Fordi der er også nogen, der siger, jamen 4 dages arbejdsuge, det er ikke noget for mig, for jeg elsker mit arbejde. okay, jeg elsker altså også mit arbejde. Altså, jeg lever og ånder for det, men jeg arbejder i 4 dage om ugen, fordi jeg netop gerne vil præstere så godt som muligt, ikke?
Ja.
Så der er en eller anden barriere hos os. Altså vi har en norm, der siger, at når vi er på arbejde, og også nogle gange, når vi sådan er fysisk til stede og arbejder i samme rum, så arbejder vi på en eller anden måde bedre, end vi gør, når vi arbejder derhjemme. Og sådan er det jo nødvendigvis ikke.
Nej.
Så nogle gange kommer vi til at forveksle det der med at være fysisk til stede med høj produktivitet.
Ja.
Og det kan i virkeligheden forholde sig stik modsat.
Mm. Det kan, nu fik jeg bare en tanke, men det er jo, det der, det er jo min folkeskole. Altså sådan der, jeg var fysisk til stede i hvert fald sådan næsten så meget, som man skulle være. Jeg var ikke meget mentalt til stede. Der var i hvert fald også noget kapacitets ting, ikke? Det synes jeg bare var meget sjov sådan metafor, det fik i hovedet.
Ja,
men
jo, og det er jo det der med i virkeligheden også at turde se, okay, hvad er det for en værdi, jeg skaber? Og hvis jeg skaber en høj værdi for den virksomhed, som jeg arbejder, er det jo ikke, måske ikke så vigtigt, hvor mange timer jeg arbejder.
Nej. Altså.
Og det er i virkeligheden sådan en lidt gammeldags holdning til det. Men altså, vi ser rigtig mange, lige nu ser vi faktisk rigtig mange undersøgelser, der viser alt, for nu hjemmearbejde er blevet meget populært, efter corona, det er også blevet legitimt for rigtig mange virksomheder, og der er rigtig mange, der gør det. Vi ser stadigvæk, at der er en tendens til, at vores forfremmelses- og belønningskultur ikke helt er fuldt med.
Ja.
Så det vil sige, at det er hovedsageligt dem, der er meget på Teams, eller meget fysisk til stede, der faktisk bliver belønnet og forfremmet.
Ja.
Og det synes jeg er kæmpestort. Altså det er et kæmpestort blind spot i forhold til, når vi taler om, hvor stor værdi hjemmearbejde gør, at vi stadigvæk har et eller andet der, der ligger og knager i forhold til, at vi stadigvæk tror, at dem jeg kan se i rummet, når chefen går ned igennem lokalet, og nu siger jeg det sådan lidt groft, men altså ligesom besigtiger stallen, kan man sige, ikke?
Ja.
Så føler han, nu er jeg rigtig stor chef, og nu sidder alle og producerer i høj grad, ikke?
Ja.
Men sådan er det jo meget, altså sådan er det, behøver det jo ikke at være. Jeg siger ikke, at alle dem, der sidder der, ikke producerer noget.
Men
det der med, at man automatisk sætter lighedstegn, det er jo i hvert fald en fejl.
Ja, det er en fejl, ja. Hvad med sådan, er der sådan en fremtid, hvor man arbejder endnu mindre end det, eller sådan, eller er der lavet nogle studier, som siger, at det er der, hvor din kapacitet makser ud, eller sådan, kan du sige noget om det?
Nej, vi kan ikke sige sådan noget fast om det. Og det er der en god grund til, fordi det afhænger fuldstændig af, hvilken faglighed, hvilken type arbejde du laver, kompleksiteten, alle mulige ting. Ikke? Så det kan vi ikke sige sådan noget klogt om.
Nej, okay. Og hvad med sådan på medarbejderdelen?
Mm.
Kan I så se, en ting var, at de sagde, at arbejdsglæden og arbejdstrivselen var. Hvad med deres sådan, generelle glæde?
Ja.
Jeg tænker også, den må have fået et nyk op. Eller sådan.
Altså, i virkeligheden er 4 dages arbejdsuge og de modeller, der ligger i det koncept, det er i virkeligheden både et mål og et middel.
Mm.
Ofte, når vi går ind og konverterer, så siger vi, okay, målet er, vi alle sammen skal have fri om fredagen.
Mm.
Lad os sige det. Vi skal kunne producere mere fra mandag til torsdag, og så skal vi alle sammen holde fri om fredagen. Det er mål.
Mm.
Okay, for at komme derhen, så skal vi indføre noget fokuszoner, vi skal holde lidt mere effektive møder, vi skal være mere specifikke på planlægning i forhold til vores kunder, sådan så de ikke føler, at vi mangler om fredagen. Mm. Der er en hel masse forskellige ting, som vi går ind og arbejder med. Og det, som det så viser sig, det er jo, at det jo i virkeligheden, ja, det er meget rart at holde fri om fredagen, men den virkelige gave, vi giver hinanden, det er jo alt det andet.
Mm.
Det er jo de kortere møder.
Mm.
Det er fokustiden. Det er, at vi er friske, når vi møder på arbejde. Det er den ekstra gode kundeservice.
Ja.
Så det er i virkeligheden, man kan godt sige, at det er fredagen, der lukker os ind,
det. Ja.
Kan man sige. Ikke? Men det er i virkeligheden alt det, som værktøjerne kan, der i virkeligheden er den ægte gave, vi giver hinanden.
Hvad med det der med dagen egentlig? Er der noget, altså er det, de modeller, I fører ind, er det så typisk altid kollektivt, hvis jeg hver fredag, hver onsdag, hver mandag? Eller er det individualiseret? Så det var det ene. Og så lidt i forbindelse med det også, om der man kan sige noget om, hvad der så tilsyneladende virker bedst, eller er bedst. Ja. Eller.
Generelt kan man sige, at fredag er den suverænt mest populære fridag. Og det er også den dag, der umiddelbart er nemmest at skære fra, fordi det er den mindst produktive dag. Altså, vi har nogle studier, der viser, at vi producerer ca. 17% mindre om fredagen, og sådan generelt. Ikke?
Ja, okay.
Altså, og det er, fordi vi måske spiser morgenmad sammen, eller vi går lidt tidligere. Du ved, altså, der kan være en hel masse ting. Så fredagen er ofte den dag, der er nemmest at skære fra. Når det er sagt, så er der rigtig mange forskellige modeller på det. Altså når vi indfører det i det offentlige, for eksempel, der skal vi holde os på 37 timer. Der må vi ikke skære en hel dag fra. Og der i en børnehave, vi har lavet nogle test i en børnehave i Gentofte, for eksempel. Og der kan vi jo heller ikke bare lukke en dag om ugen. så der er det klart, der bliver fridagen jo
forskudt.
Ja, forskudt. Men vi prøver at lægge det som minimum en gang om måneden, enten en mandag eller en fredag, så man får den der forlængede weekend. Vi ser i de udenlandske modeller, har vi set, at der også er nogen, der har splittet det op.
Mm.
Så den ekstra fridag, man får, er 2 halve fridage. Det der er der nogen, der kigger på. Så er der også nogle modeller, hvor man siger, nej, vi kan ikke skære en hel dag væk om ugen, men vi kan skære hver anden dag.
Altså,
hver anden fredag, eller hver anden mandag. Og der har man faktisk med relativt stor succes faktisk delt medarbejderne op, så der den ene del af medarbejderne har fri i den ene uge, og omvendt, ikke? Sådan, så der faktisk altid også er betjening, på alle dage, selvom folk
det kan der også godt være noget i,
Der kan være sådan noget i det.
Hvad med, nu siger du, at bundlinjen så også altid bliver bedre. Er det så, altså, gør man det bare, som vi beskriver her, eller er det så også typisk en lønreduktion, der følger med, når de går ned i tiden?
Nej, endelig ikke. Hvis ikke jeg har fået sagt det, så er hele hemmeligheden er, at de skal selvfølgelig have samme løn.
Jeg forestillede mig også, det var sådan.
De skal selvfølgelig have samme løn. Vi ser, der er en af modellerne, hvor man vælger at sige, at vi skærer fredagen væk, det vil sige 20% af din arbejdstid, og så går vi 10% ned i løn. Altså, vi deler ligesom risikoen. Så der er en enkelt virksomhed, der har valgt at gøre det. Men der har man så også valgt at sige, når man gør det på den måde, så er fredagen også hellig. Altså, det er en fridag. Altså, ja, ja. Så kan man ikke... I nogle af de andre modeller, der er fridagen også en fridag, men det kan godt være en dag, du kan godt blive kaldt på arbejde. Altså...
Hvis lokum brænder.
Ja, ikke? Altså, vi har Bovest, for eksempel, som er en stor boligselskab ude på Vestegnen. De har jo for eksempel, de skal jo vedligeholde boliger. Altså, hvis det sneer en fredag, så bliver du altså nødt til at komme ind om fredagen for at skovle sne der, og sådan, ja, ja, for eksempel. Så der kan være, eller hvis der er et vandrør, der springer, eller hvad det nu kan være, ikke? Og på den måde, der er, kan man sige, at fredagen, den er jo... altså, der er nogen, der sådan i tale sætter meget tydeligt, at det er rart nok med den der fridag, men du kan ikke lige flyve i en forlænget weekend til Paris. Nej, altså, nej. Så skal du tage en fridag.
Ja, ja. Okay.
Så det er...
Så det giver meget god mening.
Så vi betaler i virkeligheden medarbejderne for at holde fri.
Mm. Okay.
Det eller for, vi betaler medarbejderne for at restituere, faktisk den mere...
Ja. Ja, man kunne også sige, at vi betaler medarbejderne for at være mere effektive de 4 andre dage.
Ja, det kan man sige.
Hvad så med, at hvis man nu som leder, jeg tror nu ikke, det bliver så svært at sælge til sine medarbejdere, men det kræver jo også noget af dem. Mm. Hvad er sådan typisk den måde, som du vil anbefale, man går til medarbejderne og fortæller det her på, sådan helt grundlæggende?
Mm. Først og fremmest, så er det enormt vigtigt at få dem med ind i processen meget hurtigt, fordi det er medarbejderne, der ofte har de bedste forslag til, hvordan kan vi skabe en produktivitetsforøgelse. Og især hvis man begynder at lokke med fridage og mere frihed, så er det som om fantasien bliver sluppet fri på en anden måde. Ikke? Jeg vil sige, langt de fleste medarbejdere synes, at det her er fuldstændig fantastisk. Mm. Jeg har også, og det er fuldstændig naturligt, mødt medarbejdere, som siger, er du sindssyg, Pernille? Mm. Altså, jeg arbejder en vis lægemestel ud af bukserne, 5 dage, 6 dage om ugen, og nu siger du, at jeg skal arbejde 4 dage om ugen, jeg bliver da bare bimlende stresset.
Ja.
Ikke? Så det er jo vigtigt at sige, at vi kan ikke indføre 4 dages arbejdsuge, hvis du bliver ved med at arbejde på den måde, du arbejder nu. Så vi skal arbejde på en anden måde, vi skal arbejde bedre, og vi skal lave nogle kollektive tiltag, som også vil hjælpe dig med at få en bedre hver dag.
Ja.
Og så kan der være noget modstand omkring forandring og noget andet, ikke? Men altså, hvis vi åbner op for posen og siger, kom med alle jeres forslag, det her, det er en mulighed.
Mm. Det her, det er målet, og nu skal vi prøve i fællesskab at finde ud af, kan vi komme derhen?
Ja, ikke? Og måske kan vi så starte med, lad os prøve at bare indføre fokustid. Lad os få nogle erfaringer omkring det, og så kan vi måske få hver 8. fredag fri, eller gå hjem kl. 12 om fredagen.
Ja,
eller,
sådan
du ved, altså, sådan ligesom, hvordan virker det?
Ja.
Altså, kan du så holde fri dig, som er så bekymret for, at du er så uundværlig, eller du arbejder rigtig meget?
Ja.
Så der er en hel masse forskellige ting, men altså inddragelse er kodeord.
Det er en sjov ting, det der med uundværlighed, ikke? Fordi man har nok nærmest alle sammen et billede af, at man er uundværlig. Og så, hvis man så er væk, nu finder man ud af, at det er man overhovedet ikke. Hver dag kører videre uden problemer, selv i små virksomheder. Det er i hvert fald tit sådan, ikke? At man er i hvert fald meget, meget mindre uundværlig, end man selv går og har et billede af. Hvad så med det, jeg forestiller mig, der er en lidt sværere? Hvis man nu sidder og lytter med, og man er medarbejder, og man tænker, jeg vil sgu gerne fri om fredagen, og jeg vil i øvrigt også gerne være mere produktiv de andre timer. Hvordan starter man sådan en samtale her med sin chef? Har du nogen eller sin leder?
Ja, altså hvis det er sådan en leder, som er lidt gammeldags indstillet, det har ikke noget at gøre med alder.
Nej.
Men det har noget at gøre med en indstilling om, at jo flere timer du arbejder, jo flere penge kan vi tjene. Så, så hvis jeg kan få dig til medarbejder at arbejde 100 timer på en uge, så kan vi alle sammen tjene flere penge. Mm. Så er det vanskeligt at have med at gøre, ikke? Men hvis du ellers har en leder, der godt kan se ideen i at måske arbejde lidt mindre for til gengæld at arbejde bedre, så kan man nogle gange prøve at lade være med at sige 4 dages arbejdsuge lige første sætning.
Ja.
Men måske sige, jeg har nogle idéer til, hvordan vi faktisk kan arbejde bedre her. Hvordan vi kan få højere trivsel. Det er faktisk også ret moderne, så det kan faktisk godt være, at du kan komme på forsiden af Børsen, hvis det er, at du indfører det. kære chef. Det kan også godt være, at vi kan måske få forbedret vores klimaregnskab. Der er en hel masse forskellige. Altså prøv at slå på nogle af alle de fordele, som vi ved, altså som dokumenteret, som vi ved, sænke sygefraværet, forbedre rekruttering, sådan nogle ting. Chef, kunne du godt tænke dig at få fat i nogle flere af de der profiler, som du aldrig kan finde? Så har jeg en idé til, hvordan vi kan gøre det. Vi kunne prøve at kigge ind i de her 4-dages modeller.
Ja. Hvordan sådan i din erfaring, er det typisk flest af de sådan større virksomheder, som køber ind i det her, eller typisk mere de mindre virksomheder? Er der sådan et eller andet mønster i det?
Ja, det er der. De kunder, jeg har suverænt flest af, det er dem fra 10 til 60 medarbejdere.
Ja.
Det er virkelig meget naturligt, fordi der sker det, når du har en vokser meget hurtigt, så er der også behov for en eller anden form for professionalisering i din måde at arbejde på. Altså man arbejder på en anden måde, om man er 5 partnere, der lige sidder på et kontor,
ja.
Og så når man pludselig er 50.
Ja.
Ikke? Altså det er sådan en helt anden måde at gøre det på. Så man går i virkeligheden fra sådan det meget individualiserede, til i virkeligheden at tænke, hvordan skal vi kollektivt ligesom kunne gøre det bedre. Så der er faktisk en af de virksomheder, som har stor succes med 4-dages arbejdsuge, er jo IT-virksomheden Aption. Og de gjorde det faktisk lige præcis i den der transformation, hvor de gik fra at være en relativt lille virksomhed til pludselig at få nogle meget store kunder og få væsentligt flere medarbejdere. De brugte simpelthen værktøjet til at professionalisere hele deres forretning. Mm. Og så 4-dages arbejdsuge for dem var simpelthen en måde at give bedre betingelser for at udføre et godt stykke arbejde.
Ja. Man kunne også forestille sig sådan et rekrutteringsøje med, lige i den der situation, hvis du er ved at eskalere,
ja.
Så gør det jo alt andet lige også lidt nemmere at gøre sig selv til.
Ja, altså for øjeblikket har jeg rigtig mange henvendelser fra virksomheder, og det er for eksempel GreenTech virksomheder, som har nu måske 40-50 medarbejdere, og ved de, at inden for de næste 2-3 år skal op og have 100, 200, måske 300 medarbejdere, og det er ofte ingeniører, økonomifolk, altså højt specialiserede medarbejdere. De aner ikke, hvordan de skal få fat i dem.
Nej.
Så alene for rekrutterings skyld,
ja.
Kan 4-dages arbejdsuge være en rigtig god idé. Jeg vil sige, 80% af de kunder, jeg har, de har faktisk indført 4-dages arbejdsuge for at styrke deres rekruttering og fastholdelse af deres medarbejdere.
Ja, jeg tror også, fastholdelse lige så meget faktisk, ikke? Fordi så dem, der byder sig til med 5-dages arbejdsuge, de ser lige pludselig rigtig træls ud.
Ja, det er nemlig det. Og det er, altså, men det er jo vigtigt at sige, at 4-dages arbejdsuge er jo så ikke bare dem, der bare vil arbejde mindre.
Nej, klart.
Det er jo vigtigt at sige, at vi har indført 4-dages arbejdsuge, men vi er stadigvæk.
Altså, ja, vi gør stadig lige så meget. Ja. Nå, men det kan jeg sagtens se. Jeg tror også, altså helt generelt, så hvis man tager en pendant, det kan jeg godt lide, hvis man nu tog til sporten. Der er jo heller ikke nogen, der dyrker sport 8 timer om dagen. Det kan du jo heller ikke. Altså, du får ikke mere ud af det. Det kan godt være, der er nogle få, der gør, men de får nok ikke så meget ud af de sidste timer.
Nej.
Og det er i virkeligheden meget det samme.
Fuldstændig. Og det er jo det der med, i virkeligheden, vi ved jo, det er jo helt legitimt i sportens verden at tale om restitution. Faktisk så siger man, at nøglen til top performance ligger i restitution.
Ja.
Det er som om, vi fuldstændig har glemt det i det moderne arbejdsmarked. Jamen, vi skal bare arbejde jo flere timer, jo bedre.
Ja.
Og jo på højere niveau, og jo større kompleksitet, jo bedre. Og det er jo helt skævt.
Hvad tænker du så egentlig om det her politiske pres, der også det politiske pres, der sådan lidt lækker for tiden, også med det der med at arbejde mere. Og sådan. Hvad er dine tanker om det?
Jamen, jeg synes, det er en doven analyse. Mm. Jeg forstår godt regnearkene. Jeg kan faktisk godt se deres bekymringer. Jeg kan godt se politikernes bekymringer. Hvis vi alle sammen producerer mindre, så vil der også være mindre færre penge til vores velfærdssamfund.
Mm.
Men det er en doven analyse, fordi hvis vi skal have folk til at producere mere, så tror jeg ikke på, at det gøres ved at give dem flere arbejdstimer. Jeg tror faktisk tværtimod. Jeg tror ikke, vi får flere sygeplejersker af, at de skal arbejde flere timer. Jeg tror bare, der er flere sygeplejersker, der forlader faget, og så er vi lige vidt. Ikke?
Ja.
Så vi skal kigge på, vi skal ikke arbejde mere, vi skal kigge på, hvordan kan vi arbejde bedre.
Ja.
Hvordan, og i virkeligheden, der er blevet lavet rigtig mange undersøgelser på de her ting, Så når politikerne siger, at vi skal arbejde mere for at blive rigere, så er det faktisk også imod al fakta. Fordi fakta viser, hvad er det, der har gjort os rige siden bare 1980?
Mm.
Siden 1980, der er det, der har gjort os rige, det er en lille smule på arbejdsudbuddet. Altså, der er lidt flere, men det er produktiviteten, der har haft den store betydning. Altså, at vi har fået mere ud af hver arbejdstime.
Mm.
Og det er præcis det, vi gør, når vi implementerer 4 dages arbejdsuge. Så kigger vi jo på vores produktivitet.
Ja.
Så jeg synes, det er en doven analyse at bare sige flere timer, flere penge.
Ja.
Og den er gammeldags også. Så det synes jeg, vi skal se at komme væk fra. Jeg synes, det er, som jeg sagde, et reelt problem, vi selvfølgelig skal blive ved med at kunne... vi skal blive ved med at producere meget, så vi kan styrke vores velfærdssamfund. Og det er netop derfor, vi skal have en 4-dages uge.
Ja.
Fordi
ja.
Vi skal kunne blive ved med at producere. Vi skal kunne blive ved med at producere også over de 60 år og over de 65 år. Ikke?
Ja.
Og det kan vi ikke, hvis vi fortsætter med at arbejde, som vi gør nu, og slet ikke i det tempo, og slet ikke, hvis de begynder at tale om at arbejde flere timer.
Nej, flere timer. Der er også, altså, der er også noget meget tydeligt, nu kan jeg ikke huske, hvor mange år det går tilbage, men at stresstilfælde, det er sådan i hvert fald meget stødt stigende. Hvad med, har I set nogen sådan reduktion i stresstilfælde også?
Ja.
Det kunne være oplagt at tænke, der var en...
Vi måler, nogen måler på stress. Vi måler en hel del på sygefravær.
Ja.
Altså både det korte og det lange sygefravær. Og der ser vi, at sygefraværet falder markant.
Ja.
Og jeg vil sige, alene det, når vi indfører 4 dages arbejdsuge, alene det, der er en dag mindre at være syg i, gør, at sygefraværet falder.
Det er klart.
Altså, så allerede der har vi den første store bonus. Men selv når vi regner det fra, så kan vi stadigvæk se, at sygefraværet falder. Ikke? Så det er jo også mindre belastning på vores sundhedssystem. Der er så mange fordele, så det er bare at komme i gang. Altså.
Hvad er sådan dit perspektiv på, hvad man ellers kan gøre for arbejdsglæde generelt, tænker jeg? For nu lyder det jo til, at det er et space, du alligevel har bevæget dig lidt i. Og sådan noget. Er der nogle andre ting, hvor du ser, det er i hvert fald også noget, der kan give noget, hvis man alligevel er i gang med at lave lidt kollektive, strukturelle ændringer, eller hvad man skal sige?
Altså, jeg har de steder, hvor jeg arbejder specifikt med det, så ved jeg, at medbestemmelse, altså det her med at have mulighed for at sætte rammer på dit arbejdsliv selv, og at du også har mulighed for en vis fleksibilitet, det er noget af det, som der kan skabe arbejdsglæde. Det, man skal være meget bevidst om, det er, at der er jo meget stor efterspørgsel på stor fleksibilitet.
Mm.
Det, man skal være bevidst om, det er, at der findes det, der hedder fleksibilitetsparadokset.
Ja.
Og fleksibilitetsparadokset går ud på, at når vi arbejder fleksibelt, altså vi kan arbejde når vi vil, hvor vi vil, hvorfra vi vil, så arbejder vi faktisk i gennemsnit 5 timer mere om ugen, end vi får løn for.
Okay.
Det skal man jo så være bevidst om, at man kommer til. Derudover så er der sådan ret skæv kønslig, altså der er sådan en kønsskævning, kan man sige, på kønnene. Det viser sig også, at de kvinder, der arbejder i fleksibelt, de tager en langt større andel af det ulønnede arbejde i hjemmet, når de arbejder fleksibelt. Ikke? Altså det er kvinderne, der ofte går tidligere for at hente børnene. Men er de lidt bedre? Men er lidt bedre til at ligesom arbejde igennem, og så bare gå hjem og have fri.
Mm.
Kvinderne, de makser fuldstændig ud. Ikke? Og så skal man jo være bevidst om timerne om aftenen, apropos det, vi har talt om tidligere. Er de nu lige så gode for mig?
Ja.
Og er de nu den manglende restitution værd i produktivitet?
Ja.
Eller er det i virkeligheden bedre, at jeg får slappet af?
Jeg tror, nogle af de ting, som jeg i hvert fald også kan mærke, som gør sig gældende, når man lever i det der fleksible arbejdsliv, det er i virkeligheden også at få truffet, apropos din Champions League-anekdote der, men få truffet en beslutning om du arbejder, eller om du ikke gør. For det kan være svært at finde det der fleksible. Og jeg kan jo mærke en markant forskel på, om jeg sætter mig for at arbejde ved et bord med en mus, og med slukket fjernsyn og telefonen væk, eller sofaarbejder, som du talte om. Fordi hvis jeg gør det første, så kan jeg godt lykkes med at have en OK-effektivitet, sådan i de sene timer, eller hvad det måtte være. Ikke? Men hvis jeg gør det andet, så er det slet ikke noget værd. Altså.
Og der er også en anden ting, ikke? Altså den der individuelle fleksibilitet.
Mm.
Vær lige opmærksom på, hvornår koster din fleksibilitet min fleksibilitet?
Mm.
Altså hvis vi arbejder sammen, du elsker at møde ind klokken 5 om morgenen, arbejde helt vildt. Du ved, jeg møder først ind omkring klokken 11, og så arbejder jeg om aftenen, ikke? Det betyder, at jeg jo faktisk kommer til at ligge og sende mails til dig, når du er fri, ikke? Og det vil sige, at jeg sætter dig i arbejde.
Ja.
Så det vil sige, du kan faktisk ikke, altså, og ligesom du sender jo også mails til mig, når jeg holder fri, ikke?
Ja.
Så din fleksibilitet kommer jo kommer til at gå ud over mig, eller min fleksibilitet kommer til at gå ud over dig, ikke? Og der synes jeg, at vi i 4 dages ugen har fundet en god balance, som handler om, at vi har den ekstra fridag, hvor vi har fuld fleksibilitet til at gøre lige, hvad det passer os. Ikke?
Ja.
Samtidig med, at vi laver nogle strukturer for, hvornår kan vi forvente, at vi er til stede for hinanden, og hvornår kan jeg til gengæld forvente, at du overhovedet ikke svarer på mine mails. Ikke?
Kan folk finde ud af det? Altså at lade være med overhovedet at svare og holde helt fri?
Ja, altså,
okay.
Især når de opdager, hvilken kæmpe stor betydning det har, ikke?
Ja.
Men det er jo igen, kan folk lade være med at sidde og gentage de samme pointer i møderne, ikke? Altså,
ja.
Der må vi jo hjælpe hinanden med at sige, hey, du messer med min fredag,
ja,
ikke? Altså,
ja.
Hey, den der mail, du ligger og sender og beder om, det går ikke.
Nej.
Altså, og så kan, igen, der kan selvfølgelig være noget uforudset, og det skal man selvfølgelig tage. Det skal man selvfølgelig kunne, selvom man holder fri.
Hvad med for dit eget vedkommende? Hvordan har du sådan selv ligesom taget tiden tilbage, eller hvad man skal sige, og strukturere dit eget arbejdsliv? Er det fast hver fredag, eller hvordan gør du selv?
Nej, fredagen er faktisk ofte ret travl for mig, fordi i mange 4-dages arbejdsugemodellerne, der lægger man sådan en Innovation Friday. Altså der bruger man en fredag om måneden eller en fredag i kvartalet på at dygtiggøre sig.
Mm.
Og så er det tit mig, der kommer ud og hjælper dem med.
Og
det kan være, det er der, vi implementerer næste værktøj, eller tredje værktøj, eller hvad det kan være. Så jeg planlægger min weekend, eller min uge ret hårdt. Jeg må kun være ude 3 dage om ugen, altså ude og altså podcast, som jeg gør nu, eller foredrag, eller workshops. Og så har jeg en dag, hvor jeg er hjemme, hvor jeg laver alt det administrative, og teamsmøder, alt muligt andet.
Ja.
Og så har jeg en dag, hvor jeg holder fuldstændig fri.
Okay.
Og det planlægger jeg simpelthen fra uge til uge. Jeg kan se, hvordan kalenderen den ligesom former sig. Jeg puljer også mine opgaver. Altså, jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg havde skulle lave flere podcasts i denne her måned, så kunne jeg godt have fundet på at lægge dem på samme dag, som jeg taler med dig.
Ja.
Så er det ligesom min podcastdag.
Ja.
Jeg har rigtig mange studerende, altså universitetsstuderende, der ringer til mig og vil interviewe mig til deres specialer. Så har jeg simpelthen fast dag om måneden, og så booker jeg dem alle sammen ind der.
Mm.
Så jeg puljer simpelthen. Der er også rigtig mange, der gerne vil drikke kaffe med mig, og jeg synes også, det er interessant at høre deres perspektiv.
Mm.
Så laver jeg ligesom en gang hver anden måned sådan en kaffedag, hvor jeg så ligesom samler, siger, jeg har denne her dag, så hvis du kan den her dag, så kan jeg mødes med dig.
Ja. Og så er du helt høj på koffein, der når dagen
slutter. Og så drikker jeg slet ikke kaffe. Så jeg er meget stram på min egen tid, for at få en masse tid, hvor jeg ikke er stram. Altså, hvor der bare er plads til det, som jeg... hvor der er plads til helt til min egen autonomi,
kan man. Det lyder også som masse frihed. Det kan jeg sagtens tage. Altså selvom der er jo alle planlægning i det, men det er der også så meget i livet, så det er jo hvad det er. Og så er man måske også, nu er det bare min egen tese, men det kan jo godt være, at man er mere fokuseret på en eller anden opgave, når det er den samme opgave, man ligesom har for dagen.
Jo, og så er der altså også, der er en masse ting, jeg ikke skal spekulere på. Altså jeg skal ikke spekulere på, hvornår har jeg tid til det her interview med den studerende. Altså fordi jeg har en fast dag til det.
Så
ligger den der, ikke?
Mm.
Altså ligesom i virkeligheden, Steve Jobs, han havde det samme tøj på hver eneste dag, så skulle han ikke spekulere på det.
Ja, præcis.
Jeg var ude at spise middag med en CEO for ikke så lang tid, eller frokost var det, og han så slet ikke på kortet. Han sagde bare, jeg skal have laks. Så siger han, jeg ved ikke, om de har laks. Nej, men jeg har laksemåned, sagde han så. Altså han ville slet ikke bruge kræfter på at spekulere på, hvad han skulle spise.
Nej,
for han havde besluttet, at i den her måned skulle han have laks, næste måned var det kylling. Så han skulle slet ikke... altså, og det kan jo forekomme lidt fjollet, og nogen vil jo få energi af at sidde og kigge på et menukort og synes. Men det var altså... På den måde kan der være for nogle mennesker en enorm stor frihed i at få struktureret noget ret stramt, for på den måde at kunne få det lidt løsere.
Ja, ja. Jamen det er også meget af det i 4-dages arbejdsuge. Det handler jo i virkeligheden om at være effektiv i det resterende. Så hvis sådan nogle ting virker for en, og det kan øge ens effektivitet, så kan det jo hjælpe med målet, altså den 4-dages arbejdsuge. Jeg synes, det var sjovt, det du sagde det der med innovationsdagen. På et gammelt arbejde engang, der var jeg faktisk i en virksomhed, og det er mange år siden, men hvor de havde en dag om måneden, hvor vi havde ikke fri, godt nok, men vi havde sådan en innovationsdag, hvor at det galt bare om at lave noget sjovt.
Ja.
Og nogle gange blev det noget kommercielt. Nogle få gange. Men vi havde det altid rigtig sjovt. Og vi fik lavet nogle sjove ting, ikke? Der er et ret kendt amerikansk bureau, der faktisk også har gjort det samme. Som blandt andet, hvis man lige skal google noget, lavede noget, der hedder Standy the Piano, som jeg synes var ret sjovt. Som basically var et klaver, som de byggede om, så man kunne skrive en tweet til det. Og skrive, hey Stanley, please play the song, og så spillede den selv, ja. Uanset hvad for en song du tweetede. Og så lavede de sådan en video af det, hvor de bare et eller andet sted i New York bare gik ned, og så bare selv afspærrede vejen, som om de havde fået lov til det, og så lavede en video af det, stod og spillede og sådan noget. Og det gik selvfølgelig helt amok. Så det endte faktisk med, Twitter køb klaveret. Og så stod det hos Twitter. Og inden det, var det lejet ud til en klaverfestival og alt muligt. Så det endte faktisk med også at blive noget kommercielt.
Ja, ja, det er det.
Så,
men det men så der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange opfindelser, der er opfundet i fritiden. Så alene det at frigøre tid til innovation,
ja.
er jo en kæmpe, kæmpe stor fordel i et samfund, som lever af innovation, som ja. Vi jo gør. Ikke? Altså, vi ja. Lever af de nye idéer, de nye ting, vi kan. Så, og jeg vil sige, det der med at have Innovation Friday, det ligger som en af, som en fast bestanddel i et par af modellerne. Mm. Og der igen det der med mål og middel, der er rigtig mange medarbejdere, der siger, vi er glade for at holde fri om fredagen, men Innovation Friday,
ja, ja, den er fed.
Altså den har virkelig gjort noget for os, ikke?
Ja. Men det er jo også, man kan jo sagtens restituere, mens man laver noget. Ja. Altså, fordi nogle gange, for nogen vil restitution jo også være en enorm hård fysisk træning, ja. Måske. Men det er jo ja. Stadigvæk en restitution.
Præcis.
Det
er
jo, altså, så
præcis.
Det,
ja. Jamen altså, og vi ser altså, når vi spørger, hvad bruger folk deres fridag på, så altså, der er nogen, der bruger den på frivilligt arbejde. Der er nogen, der bruger den på træning. Der er også nogen, der tager nogle kurser. Der er nogen, og der er også nogen, der bruger dem på at arbejde. Altså,
ja.
Og der må man, altså, ja. det er sådan lidt, det er et af ledelsesdilemmerne. For hvis vi ligesom tvinger folk til at slappe af, så er det måske fint nok, at de så også lader være med at arbejde.
Ja.
Ikke? Altså, men når det så er sagt, så er det sådan meget ofte, jeg ser folk, der jo arbejder i en 5-dages arbejdsuge, har i mange år, det er ofte ledere og mellemledere, har i mange år haft en vane, der går ud på, at man arbejder jo 5 dage, og så har man måske søndag aften fra 20 til 24, der sidder man simpelthen lige og kører alle mailsene igennem, for styr på ugen. Så der ligger 4 ekstra timer der. Og når man har indført 4-dages arbejdsuge, så konverterer man de 4 timer søndag aften til en time eller halvanden fredag formiddag. Og det er måske også okay. Ikke?
Ja, ja,
altså,
ja.
Så arbejde bare.
Så er man stadig gået lidt ned i hvert fald. Ikke?
Du er stadig gået ned, og så har du trods alt søndagen som restitution. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Så.
Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor det var en ret stor ting på LinkedIn, det der faktisk. Der var enormt mange posts med folk, der sådan sagde, i min uge, så søndag er altid heldig til at planlægge den kommende uge, og alt det der. Det var virkelig et tema.
Ja.
Hvor den har jeg så trods alt aldrig adopteret. Jeg har så planlagt den mandag morgen. Eller jeg har altid haft ambition om, at jeg planlægger den fredag.
Ja.
Det er aldrig sket. så bliver den planlagt mandag morgen i stedet for. Men det er så, nu skal det så til at være torsdag, kan jeg høre.
Ja, men må jeg foreslå måske en, altså det er jo så en lille ny vane, du skal lave. Men det der med i virkeligheden at afslutte hver arbejdsdag med at se frem mod den næste dag, er i virkeligheden en rigtig god vane at få. Fordi det der med at møde ind og så sige, okay, man har en hel masse opgaver, hvad for en skal jeg gå i gang med, så bruger du jo allerede kræfter på at tænke, hvad for en opgave skal jeg gå i gang med. Det er i virkeligheden meget bedre at have planlagt dagens første gode, stærke, kognitive timer på forhold, fordi så behøver du ikke at gå ind og tjekke mails først, for eksempel blive forstyrret. Du kan gå direkte til din opgaveløsning. Ikke? Altså de der spørgsmål til Pernille. Ikke? Okay, hvad skal jeg nu stille hende? Okay, jeg starter onsdag morgen, simpelthen før jeg tænder mails, før jeg gør noget som helst, så skriver jeg bare de 10 spørgsmål, som Pernille skal have. Så kan du løse det på 10 minutter, i stedet for at du sidder i en time, hvor du lige tjekker mails ved siden af. Du også Men det der med at lige få, inden at du går hjem, eller få klarhed over, hvad du skal dagen efter.
Jeg siger, et godt lille hack til det der, det gør jeg faktisk tit på min computer. Så slukker jeg nettet på computeren.
Ja.
Fordi ellers så ved jeg, at så er jeg for nem at distrahere. Jeg kender mig selv, at det går ikke det der.
Ja.
Og det er også sjovt en ting, som jeg faktisk også har erfaret, det er, jeg har altid tænkt, jeg er en elendig multitasker, men jeg har faktisk erfaret, det er stort set alt. Jeg har ikke mødt en fantastisk multitasker endnu. Så der er faktisk en enorm værdi i bare at fokusere på én ting ad gangen. Så får den færdig, og så kan du gå videre til den næste.
Altså, du kan faktisk kun multitaske på meget, meget simple ting. Du kan godt gå og tyk gummi samtidig, det kan vi lige finde ud af.
Ja.
Men når vi gør det der, som du taler om, altså løser, altså lige tjekker en mail samtidig med, at vi lige løser en opgave, samtidig vi lige taler med et menneske i rummet, så task-switcher vi. Altså,
ja.
Og det kan vi, og det er i virkeligheden, altså, det er noget af det, der adskiller os fra dyrene, det er, at mennesket kan task-switche. Og det er en enorm god evne, vi har, og det har holdt os i live i mange år, ikke? Altså, for vi har både kunne holde øje med bålet, og om der kom et vildsvin og spiste os, og sådan nogle ting. Ikke?
Mm.
Men vi skal vide, at hver gang vi task-switcher, så kommer det med en pris.
Mm.
Og prisen det er, og jeg laver et forsøg, når jeg er ude ved virksomhederne, så jeg har det, jeg kan dokumentere det. Prisen er, at vi bruger længere tid om at løse opgaven, vi løser den på et lavere niveau, og vi bruger meget mere energi på det.
Mm.
Og hvis vi skal se på, hvad er din mest begrænsede ressourcer, Adam? Din mest begrænsede ressourcer på din arbejdsdag, det er tid, det er at kunne levere på et højt niveau, og det er din energi. Ikke? Så lige præcis, når du task-switcher, så bruger du faktisk løs af de mest...
af alle tre. Verdens dårligste kinderæg, der...
Præcis. Så ved at lægge igen, altså det er meget simpelt, bare en time om dagen, hvor du ikke task-switcher, vil gøre en kæmpe stor fordel for dig. For jeg lever også i den virkelige verden, vi kan jo ikke gå en hel dag uden at task-switche, det gør vi jo hele tiden.
Ja.
Men hvis vi kan... lave de der små lommer af fordybelse, hvor vi ikke task-switcher.
Ja.
Så det er en kæmpe gave for os. Og det er også, hvis vi føler os lidt mentalt belastet i en periode, eller vi er hårdt spændt op eller noget andet, så skær så meget task-switching fra, du kan. Altså det der med at stå i køen i supermarkedet og lige tjekke mails, stop det.
Ja. Ikke? Ja. Og så med et par skrigende unger i baggrunden, så er du helt sikker på, at du ikke læser, hvad
præcis,
der står.
Præcis, ikke? Altså, og det vil bare øge din mentale belastning.
Hvad med sådan helt generelt? Er der ellers nogle ting, du sådan kan se, som kan gøre, at man som arbejdsgiver kan bidrage til et godt og glædeligt arbejdsmiljø, og sådan sørge for, at medarbejderne har det rigtig godt?
Jeg synes, det afhænger, altså de der generelle råd om, hvordan man gør det, er jeg en lille smule tilbageholdende med, fordi det er jo, at vi er jo forskellige, altså, og der er nogen, de gør så meget i at tale om generationer, den ene generation ved det ene, og den anden generation ved det andet. Jeg ser en kæmpe stor diversitet i faggrupper, mere end egentlig alder, så jeg synes ikke, altså det kan man virkelig ikke sige noget begavet om, altså som så gælder alle. Lytte og inddrage dine medarbejdere så på, hvad er det, der skal til, ikke? Og så er det måske også tur at tænke ud af boksen, så godt arbejdsmiljø handler måske ikke kun om at have en god kaffemaskine og en massageordning, men måske i virkeligheden kunne lytte noget mere, ikke? Og hvis der så kommer en medarbejder og siger, jeg har nogle idéer til, hvordan vi kan arbejde smartere, skal vi prøve det af, chef? Ja, lad os da prøve det, ikke? Altså være åben for de ting, der kommer. Og ture teste ting af. Mm. Ture fejle også, fordi der vil være nogle ting, det dur slet ikke.
Ja. Det synes jeg er en udfordring faktisk, som leder helt generelt, det der med, altså jeg er overhovedet ikke bange for at fejle, det kommer man til hele tiden alligevel, men det kan være svært at få sine medarbejdere til at ture og fejle, selvom man siger, nu er der carte blanche, I skal bare gøre det, jeg bliver ikke sur, altså det kan være svært, synes jeg faktisk, at skabe en kultur, hvor man ikke selv, eller hvor man selv selvfølgelig synes, det er okay, men hvor medarbejderne også er trygge i at fejle, ikke? Det synes jeg faktisk er lidt svært.
Men det er jo også ubehageligt at fejle.
Ja, klart. Altså. Det bliver nemmere, jo flere fejl man begår, kan jeg sige.
Ja, det kender jeg ikke noget
til. Nej, præcis. Det kan også godt være, det der med, at man bliver ældre, og så frontallapperne allerede begynder at være, så man er lidt mere ligeglad, det ved jeg ikke. Men det føles i hvert fald lidt nemmere med tiden.
Ja, jeg synes, at det er jo kun, der er jo nogen, der siger, at det kun er fejlene, du rigtig kan blive klog af. Ikke? Altså, så hvis man går igennem et helt liv uden at fejle, så er man enten virkelig, virkelig dygtig, eller så er du virkelig, virkelig klog.
Eller dum. Så har jeg i virkeligheden kun to ting mere. Så den ene, det er, hvis man nu gerne vil høre lidt mere om dig, eller finde dine bøger, eller sådan, hvordan gør man det?
Jamen, google mig, jeg findes Pernille Garde, så kommer jeg op, og så har jeg, mit website hedder Take Back Time, Der står en hel del der. Mm. Man kan også, hvis man gerne vil vide mere om 4 dages arbejdsuge, så står der en hel del om det inde på den hjemmeside, der hedder 4.dk. Altså, det er Institut for 4 dages arbejdsuge, hvor jeg er bestyrelsesformand. Mm. Så der gør vi også en hel del ud af det. Så der er faktisk rigtig mange steder, man kan det. Hvis man vil vide noget om 4 dages arbejdsuge globalt, så vil jeg anbefale at følge en af mine tætteste samarbejdspartnere, der hedder 4-Day Global. Mm. Både følge dem på LinkedIn, men også altså bare google dem. De står for rigtig mange af de trials, som der kører rundt omkring i verden, hvor man simpelthen tester 4 dages arbejdsuge. Mm. Så der er rigtig meget viden at hente der.
Mm. Okay. Og hvad hvis man skal have en af dine bøger, eller læse en af dine bøger? Hvad film vil du anbefale at starte med?
Hvis det er 4 dages arbejdsuge, man gerne vil, så skal man læse den nyeste.
Den, der kommer lige om lidt.
Ja, sådan får du en 4 dages arbejdsuge.
Det lyder oplagt.
Der er simpelthen, der er modellerne, der er værktøjerne, og der er også nogle konkrete eksempler på, hvordan de bliver implementeret. Der er masser af cases i den. Så jeg håber, den bog, den på en eller anden måde afmystificerer, hvad 4 dages arbejdsuge er. Og det kan både lade sig gøre, både det offentlige og det private. Mm. Og så ellers så vil jeg anbefale at læse Brand Hamsterhjulet, som er min tredje bog. Den handler ikke kun om 4 dages arbejdsuge, den handler om, hvordan kan vi arbejde på en anden måde. Der er 15 forskellige cases med på virksomheder, som har grebet arbejdslivet an på en anden måde og fået rigtig stor gevinst ud af det. Så der er masser af inspiration at hente.
Cool. Jeg glæder mig til bogen, den skal jeg nok selv købe og få læst. Så aller sidste spørgsmål. Hvad er du mest bange for at fortryde, når du bliver gammel?
Jeg er bange for ikke at have været et godt medmenneske. Jeg synes, det er en af de ting, jeg gerne vil måles på, når jeg står som forhåbentlig 110 år og tænker, nu gider jeg ikke mere.
Ja.
Så vil jeg gerne måles på, om jeg har været et godt og nærværende medmenneske. Fordi jeg synes, det er det, der er det allervigtigste i vores verden her. Det er at kunne styrke og bevare og skabe gode relationer. Mm. Det er sådan set det eneste, vi sådan rigtig har.
Yeah.
så jeg vil gerne måles på at være et godt medmenneske. Så når du spørger mig, hvad jeg er mest bange for, så er det nok...
Det modsatte.
Det er nok det modsatte, ja, ikke? Altså, ja.
Det er du den første, der siger. Jeg synes, det var en enorm behagelig, sympatisk, empatisk målestok. Den tror jeg vil tage til mig. Det synes jeg var en god målestok.
Fedt. Er du velkommen til. Jeg deler gerne ud af alting, siger bare til.
Det er godt. Ved du hvad? Tusind tak, fordi du ville være med, Pernille.
Det var så lidt, det var en fornøjelse.
Ja, lige måde tak.
Hej.